Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e premte 19 gusht 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Isa Mustafa u ka bërë thirrje sot deputetëve të Kuvendit të Kosovës për ratifikim të marrëveshjes për demarkacion. Lëvizja vetëvendosje vazhdon të kundërshtoj marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi. Rusia i ka shpallur të padëshiruara dy organizata jo qeveritare me seli në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas mesazhit publik të presidentit Hashim Thaçi edhe kryeministrit Kosovës Isa Mustafa, u është bashkuar thirrjeve drejtuar posaçërisht deputetëve të Kuvendit për ratifikimin e marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Thirrjet publike të dy zyrtarëve më të lartë të Kosovës u bën pas vizitës së zëvendës presidentit amerikan në Kosovë Joe Biden, i cili poshtërisht kërkoi që të bëhet kthesë në raportet me fqinjet, duke përmbyllur demarkacionin me Malin e Zi dhe vazhduar dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Në këtë kuadër, Isa Mustafa sot të gjatë mbledhjes së qeverisë ka shprehur përkushtim se qeveria do të zbatojë një nga obligimet e marra në dialog me Serbinë, që ka të bëjë me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sa i përket marrëveshjes për demarkacion, ai theksoi se qeveria konsideron se Kosova nuk humb asnjë pëllëmb tokë me marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi, të cilin e ka administruar në kushtet mbi të cilat është shpallur pavarësia e Kosovës. Zyra e prokurorit të përgjithshëm të Rusisë ka vlerësuar se dy organizata jo qeveritare me seli në Shtetet e Bashkuara janë të padëshiruara në Rusi dhe se ato e kërcënojnë sigurinë kombëtare të këtij vendi. Në një kumtes të mbrëmshme, kjo zyrë tha se do t'i konsideroj organizatat, Institutin Ndërkombëtar Republikan, shkurtimisht IRI, dhe Fondin Investues për Zhvillimin e Medjave, shkurtimisht MDIF, si të padëshiruara dhe që paraqesin kërcënim për bazat e sistemit kushtetues rus dhe sigurisë shtetërore. Organizata IRI, që kryesohet nga senatori amerikan John McCain, republikan nga Arizona, tha se kjo lëvizje realisht e thot më shumë për presidentin Vladimir Putin se sa për IRI-n, dhe se kjo është provë mëtejme se ai friksohet nga demokracia dhe lejimi poplit të ti të ketë mundësi të përcaktoj të ardhmen e vetë. Organizata tjetër, MDIF, i ka ndihmuar financiarisht dhe teknikisht bizneset e organizatave të pavarura mediale në 39 vende në gjithë botën prej vitit 1996. Rusia është pajtuar për armpushim prej 48 orësh në Alepo në rrethuar, pasi një video tmerruese e një djaloshi të plagosur sirian nga sulmi ajror është transmetuar në internet gjatë ditës së djeshme. Pamja e djaloshit të lënduar dhe të këputur nga lodhja në ulsen e autoambulancës paraqet të tmerrin që e ka përfshirë qytetin Alepo në Siri, që është baze kryengritësve. Ky qytet për muaj të tërë është i rrethuar nga forcat qeveritare të mbështetura nga sulmet ajrore të Rusisë. Ky djalosh i vogël asnjëherë nuk ka pasur një ditë në jetën e tij pa luftë, vdekje, shkatrim dhe varfëri në vendin e vet, tha zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby. Policia e Brazilit e thot se katër notuesit e Shteteve të Bashkuara në lojrat olimpike në Rio de Janeiro mund të akuzohen për vandalizëm dhe dhënje të dëshmisë rrejshme, pasi ata janë të dyshuar për gënjim se janë pleçkitur në një pompë të benzinës në Rio. Shefi policisë civile në Rio de Janeiro, Fernando Veloso, tha se ata mund të mbahen përgjegjës, njëri ose dy ose të katërtit, se kanë raportuar në mënyrë të rrejshme për krim dhe vandalizëm. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, opozita në Prishtinë vazhdon të kundërshtoj verzionin aktual të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, edhe pas deklaratave të bëra nga zëvendës presidenti amerikan Joe Biden, se kjo çështje duhet të përmbyllet. Më e zëshmja kundër ratifikimit të demarkacionit është lëvizja vetëvendosje, përderisa dy subjektet e tjera opozitare gjatë ditës së djeshme u janë shmangur prononcimeve. Kronike Ziadin Gashit.
Me zëshmja kundër ratifikimit të marrëveshjes për demarkacion në kufirit me Malezi, vazhdon të paraqitet lëvizja vetëvendosje. Ky subjekt politik konsideron se deklaratat e Bidenit nuk e bëjnë më të mirë marrëveshjen me Serbinë për themelim në asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe asat të me Malezi për shënim në vijës kufitare, e cila si pas vetëvendosjes i humb Kosovës një territor prej 8.000 hektarëve. Në frymën e përmbylljes së procesit të demarkacionit, kryetari i lëvizjes së vetëvendosjes Visar Ymeri ka thënë se marrëveshja e arritur nga qeveria aktuale është e dëmshme dhe si e tillë do të kundërshtohet në kuvend dhe në rrugë.
Ne nuk do ta kundërim asnjë pllëm të territorit tonë asgjë dhe nuk do ta shesim asnjë pllëm të territorit tonë asgjë. Demokracionin duhet ta ndalim me çdo kusht dhe me çdo mjet demokratik. Kjo marrëveshje demokracioni është marrëveshje e korruptuar, sepse është marrëveshje të cilën edhe e kanë nënshkruar koka e korrupsionit në Kosovë, që aktualisht është instaluar në pozicionin e presidentit, por edhe vartet nga njëta kokë e krimit në Republikën e Kosovës.
Përderisa vetëvendosje ka rithëksuar pozicionin e saj kundështues për demarkacionin, duke besuar se Biden nuk ka kërkuar decidivisht që të ratifikohet marrëveshja aktuale, por që të përmbyllet një demarkacion i drejtë dhe i pranueshëm për Kosovën dhe Malnezi, dy subjekte tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, janë përmbajtur nga prononcimet. Ndërkohë, analisti politik Imer Mushkolaj thotë se Biden në Prishtinë veç tjerash u ka rikujtuar institucioneve të Kosovës obligimet që kanë marrë për Sipër për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malnezi.
Zoti Biden e bëri qartë në pak se këto janë obligimet e shtetit të Kosovës dhe natyrisht se duhet të shkohet përpara me këto çështje. Unë nuk besoj se për demarkacionin mund të arrihet konsenzus para një shtatorit, besoj se për konsenzus nevojitet kohë, edhe kjo kohë është humbë fatkeqësisht me qëndrime totalisht të urta që i kanë pas të dyja palet dhe më shumë kanë harxhuar energji në akuzat ndërfjella se sa që realisht janë marrë me gjetjen e një konsenzusi.
Gjatë vizitës së tij në Prishtinë, nën presidenti amerikan Joe Biden kishte porositë të qarta për leadershipin politik të Kosovës, sidomos institucionet vendimarrëse, duke u kërkuar atyre që të përmbyllin çështjen e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, të vazhdojnë dialogun me Serbinë, të ratifikojnë marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin dhe të vazhdojnë në luftën pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Fillimi i hartimit të statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë do të bëhet pasi të përmbushen të gjitha kushtet për fillimin e punës në këtë çështje, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, statuti i asociacionit do të filloj të artohet kur të shpërbën strukturat paralele. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëvendës Ministri Punëve të Jashme të Kosovës Valon Murteza i thotë se nuk ka filluar ende hartimi statusit të asociacionit të